Labarakops Radio Tavis Upreba. მოგესალმებით. დღეს 25 ივნისია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ უხაძისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპირ უხაძე ახალი ამბები.
სამშვიდობის ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. თურქეთის კაბინეტი მსჯელობს იმის გარშემო, თუ როგორ უპასუხოს სირიის აგრესიას. ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტს ირანთან ურთიერთობათა გაფართოება სურს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი ისრაელში მოგზაურობს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. თურქეთის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, სირიის 30-მა სამხედრომ, მათ შორის მაღალი რანგის ოფიცრებმა, დატოვეს სირია და თურქეთში გადავიდნენ ოჯახებით. ეს ამბავი მაშინ გავრცელდა, როცა თურქეთის კაბინეტი აპირებდა შეკრებილიყო და ემსჯელა, თუ როგორ უპასუხოს სირიის შეიარაღებული ძალების მიერ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ანკარა ამტკიცებს, რომ მისი თვითმფრინავი პარასკევის ინციდენტის დროს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა. თურქეთმა ნატოს თხოვა საგანგებოს სხდომა გამართოს და იმსჯელოს მომხდარზე. თურქეთის ანადოლუს სააგენტოს თანახმად 33 სირიელი სამხედრო, მათ შორის 2 პოლკოვნიკი, თურქეთში გადავიდნენ ოჯახებით. თურქეთში ამ ეტაპზე 30,000 სირიელი ლტოლვილი ცხოვრობს. ეგვიპტის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ისლამისტი მუჰამად მურსი აპირებს გააფართოვოს ურთიერთობა ირანთან. ამის შესახებ მურსიმ ინტერვიუში განაცხადა, მისი სიტყვებით, მას ირანთან კავშირების გაფართოება სურს, რათა რეგიონში სტრატეგიული თანასწორობა შეიქმნეს. უპირატესად შიიტურ ირანს და სუნიტურ ეგვიპტეს დიპლომატიური ურთიერთობა გაუწყდათ 1980 წელს, როცა კაირომ ისრაელთან სამშვიდობო შეთანხმება დადო და ირანში ისლამური რევოლუცია მოხდა. ირანი მურსის არჩევას მიესალმა და განაცხადა, რომ ეს ახლო აღმოსავლეთის განვითარებაში ახალი ეტაპი, ისლამური გამოღვიძებაა. მურსის კომენტარი გავრცელდა, როცა დასავლეთი ირანის იზოლირებას ცდილობს, მისი უარის გამო შეაჩეროს სადავო ბირთვული პროგრამა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ისრაელში ჩავიდა. მისი ვიზიტის ფონია რუსეთის დაძაბული ურთიერთობა დასავლეთთან, სირიის მოვლენების და ირანის სადავო ბირთვული პროგრამის გამო. ისრაელის ლიდერებთან პუტინის მოლაპარაკების მთავარი თემები ირანი და სირიაა. რუსეთის პრეზიდენტი ხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს, ასევე პრეზიდენტ შიმონ პერესს. პუტინის თანდასწრებით ქალაქ ნეტანიაში გაიხსნა საბჭოთა არმიის ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების მემორიალი. სამშაბათ პუტინი პალესტინელთა ტერიტორიას იორდანეს დასავლეთ ნაპირს ეწვევა, შემდეგ ჩავა იორდანიაში. პუტინმა ბოლო ვიზიტი ისრაელში 2005 წელს გამართა. ეს რუსეთის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური სტუმრობა იყო ებრაულ სახელმწიფოში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ავღანეთში ერთი იტალიელი სამხედრო დაიღუპა და ორი დაიჭრა პოლიციის საწვრთნელ ბაზაზე აფეთქების შედეგად. შემთხვევა მოხდა ქალაქ ადრასკანში. იტალიის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, დაღუპული ჯარისკაცი კარაბინერთა სამხედრო პოლიციის რაზმის წევრი იყო. რაზმი ავღანეთის პოლიციას უწევს დახმარებას. ფრანც პრესის გამოანგარიშებით, იტალიის არმიამ ავღანეთში 2001 წლის შემდეგ 51 სამხედრო დაკარგა. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი, ანტიკორუფციული ბლოგერი ანდრეი ნავალნი ორშაბათს რუსეთის უდიდესი ავიაკომპანიის აეროფლოტის დირექტორთა საბჭოში აირჩიეს. ნავალნი დაასახელა ეროვნული რეზერვის ბანკის საბჭომ. ეს ბანკი ეკუთვნის მედიამაგნატ ალექსანდრ ლებედევს, რომელიც აეროფლოტის 15%-იანი წილის მფლობელია. პროფესიით იურისტმა ნავალნიმ აქტიური მონაწილეობა მიიღო დეკემბრის სადავო საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ საპროტესტო გამოსვლებში. ნავალნი არ გამორიცხავს, რომ ის ოდესმე პრეზიდენტის სავარძლისთვის იბრძოლებს. ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთში, იუნიანისა და სიჩუანის პროვინციებში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 104 დაშავდა. დაშავებულთაგან 20 მძიმე მდგომარეობაშია. გაგაცნობთ რამდენიმე ცნობას საქართველოდან. დღეს თბილისში იმართება კონსულტაციები წინასაარჩევნო ეგრეთწოდებული must care-ის ასამოქმედებლად საჭირო წინადადებების დასახვეწად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ არსებული გეგმით ინიციატივა დღეს საბოლოოდ უნდა დაიხვეწოს, ხვალ დარეგისტრირდეს და მშელობა პარლამენტის ხდომაზე დაიწყოს. მასტკერის პრინციპის დაკანონების შესაძლებლობას მიესალმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხის გამო გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას 2-3 კვირაში დაიწყებს. ამის შესახებ თბილისში განაცხადა კოალიციის წევრმა თინა ხიდაშელმა. მისი განმარტებით საქმე ეხება ქართული ოცნების მიერ უცხოელი ადვოკატების დახმარებით გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიაში საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ 20 ივნის შეტანილ საჩივარს. ის შეეხება ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტას და უარს ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკომენტარო დატოვეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ ჩირიკბას განცხადება იმის შესახებ, რომ ქართულ მხარესთან დიალოგისთვის პრაგმატული თანამოსაუბრეები სჭირდებათ. გასული კვირის ბოლოს იტალიური ჟურნალის ლაიმის მიერ გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ჩირიკბა პრაგმატულებად ასახელებს ირაკლი ალასანიას და ბიძინა ივანიშვილს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შეესებით გავარკვეთ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის განცხადებებში, რომლებიც ეხება ქართულ ოპოზიციონერებთან სამომავლო დიალოგის საკითხს.
ალასანია კი ის ჩვენთვის ცნობილია როგორც მართლაც პრაგმატული პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ივანიშვილს ჩვენ არ ვიცნობთ.
აქტუალურია შეკითხვაც, რატომ გადაწყვიტა მართლმა პარტიამ must care-ის მხარდაჭერა, ანუ წავიდა კომპრომისზე საკითხში, რომლის მიმართაც ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ უარყოფით დამოკიდებულებას გამოხატავდა.
ის, რომ must care-ის შესახებ გაკეთდა განცხადება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ წინასაარჩევნო პერიოდში საშუალება ექნება სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორებს მრავალმხრივი ინფორმაცია მიაწერონ საზოგადოება, თუმცა ეს ვერანაირად ვერ გაამართლებს იმ ქმედებას, რომელიც განხორციელდა ამ დაფადაღებასთან დაკავშირებით.
საუბარია გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული სატელევიზიო ანტენების დაყადანხებას. მოისმენთ ასევე ყოველკვირულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება კრიტიკოსი და ჟურნალისტი დავით ბუხრიკიძე. ის ისაუბრებს თემაზე: არის თუ არა შემოქმედებითი ცხოვრება საქართველოში? საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ვითარებას ეგვიპტეში. მოისმენთ ყოველკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს კი ვისაუბრებთ 12 საუკეთესო ქართულ ფილმზე სიაზე, რომელიც შეიქმნა ქართველი კინომცოდნეების გამოკითხვის საფუძველზე.
ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი 1928 წელსაა გადაღებული ელისო და ყველაზე გვიანდელი 1983 წელს გადაღებული ცისფერი მთებია. ანუ 1983 წლის შემდეგ ქართულ კინოში შედევრი არ გადაღებულა.
გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი იტალიურ ჟურნალ ლიმას ადანაშაულებს მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებების არასწორ ფორმულირებაში. თუმცა დიდად განსხვავებული მოსაზრებები ვიაჩესლავ ჩირიკბას არც 25 ივნის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოუთქვამს. საქმე ეხება სოხუმის საგარეო უწყების პოზიციას ირაკლი ალასანიასთან და ბიძინა ივანიშვილთან სამომავლო შესაძლო დიალოგთან დაკავშირებით. დეტალებით ლელა კუნჯულია.
გახსნილი ვართ დიალოგისთვის. ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის არა სააკაშვილის პირობებში საქართველოს სხვანაირი იქნებოდა და ჩვენ გვექნებოდა ყველა შესაძლებლობა, რომ შეთანხმებისთვის მიგვაღწია? ჩვენ უფრო პრაგმატულ თანამოსაუბრეს საჭიროებთ, ამბობს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიაჩესლავ ჩირიკბა 22 ივნის იტალიური ჟურნალისტვის ლიმესისთვის მეცემულ ინტერვიუში და იქვე აღნიშნავს, რომ ასეთ პრაგმატიკოს თანამოსაუბრეებად აფხაზეთის მხარეს მაგალითად ირაკლი ალასანია და ბიძინა ივანიშვილი წარმოუდგენია. თუ კი 22 ივნისის იტალიური ინტერვიუში ინტერვიუში ივანიშვილს საქმიან ადამიანად დახასიათებს, რომელსაც შეუძლია საკმაოდ პრაგმატული იყოს და მიხვდეს, თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა ყველასათვის ხელსაყრელი 25 ივნის რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან. ეხო კავკაზასთან საუბრისას ვიაჩესლავ ჩირიკმა ამბობს, რომ ივანიშვილის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი იცის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი პრაგმატულობის კრიტერიუმს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ირაკლი ალასანიას უსადაგებს, ხოლო იტალიურ ჟურნალს ზოგადი მოსაზრებების არაზუსტ დაკონკრეტებაში ადანაშაულებს.
Ალასანია კი ის ჩვენთვის ცნობილია როგორც მართლაც პრაგმატული პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ივანიშვილს ჩვენ არ ვიცნობთ. მისი პოლიტიკოსობა ჩემთვის არ არის ცნობილი. ასე რომ სტატიის ავტორმა ჩემი ნათქვამი გაამარტივა და ისე გამოვიდა, თითქოს მე აუცილებლად ალასანიასთან და ივანიშვილთან დიალოგს გულისხმობდი. მე უბრალოდ ვთქვი, რომ მომავალი ხელისუფლება ახლანდელთან შედარებით შესაძლოა უფრო პრაგმატული იყოს თქო. დიახ, მე გვარებიც დავასახელე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც მათთან უნდა გავმართოთ მოლაპარაკებები.
იტალიური ჟურნალის მისამართით გამოხატული გარკვეული უკმაყოფილების მიუხედავად, ვიაჩესლავ ჩირიკბა ივანიშვილსა და ალასანიას საომავლოდ სასურველ თანამოსაუბრებად განიხილავს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუშიც. თუმცა სოხუმის მიერ გამოხატულ პოზიციას ეჭვის თვალით უყურებენ თბილისში და ასეთი ეჭვი ტელეკომპანია მაესტროსთან საუბრისას, მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუქსარ წიკლაურმაც გამოხატა.
Тоже хочу ликбас განცხადებაში და პრაგმატიზმი გულისხმობა ის, რომ ჩვენმა მხარემ დათმოს პოზიციები მარიონეტებთან რუსეთის ხელისუფლების, ხო, ეს არის თვითონ მათი განსაზღვრება. არცერთ შემთხვევაში არ მოხდება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დათმობა და ხოლო ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, რაც ხარდაჭერილი არის მსოფლიო ქვეყნების უდიდესი უმრავლესობის მხრიდან.
ის რომ საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიების დაკარგვას არასოდეს შეეგუება და ეს პოზიცია ამოსავალ წერტილად დარჩება, ამის შესახებ 25 ივნის გამართულ ბრიფინგზე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემაც ილაპარაკა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით იდენტურია, განსხვავებულია შეფასებები მიზნის მიღწევის რესურსთან დაკავშირებით.
რასაკვირველია, ამ ხელისუფლებას ყველანაირი რესურსი ამოწურული აქვს იმისათვის, რომ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან აღადგინოს ნდობა და გადაიყვანოს ეს კონფლიქტური სიტუაცია უკეთეს ეტაპზე, ხოლო ახალ ხელისუფლებას ამისი ყველანაირი რესურსი ექნება.
მაია ფანჯიკიძის თქმით, საუბარი, რომელიც აუცილებლად შედგება აფხაზ და ოს ძმებთან, საბოლოო მიზნად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ისახავს. როგორც კონფლიქტოლოგი და რესპუბლიკური პარტიის წევრი პატა ზაქარიაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან პოლიტიკური აქცენტების დაუსმელად სოციალური და ეკონომიკური საკითხებით უნდა დაიწყოს და მოგვიანებით სწორედ ამგვარად შექმნილ მტკიცე ნიადაგს უნდა დაეფუძნოს პოლიტიკური თემების განხილვაც. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის ხუთთვიური პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს საქართველოს პარლამენტში დასრულდება კონსულტაციები ეგრეთ წოდებული must care-ის კანონპროექტზე, რომლის ინიცირებაც ბიუროს ხდომაზე ხვალისთვის 26 ივნისისთვისაა დაგეგმილი. კანონპროექტი საკაბელო ტელევიზიებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გასდის მიზნით ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულებას უწესებს. შესაბამისად ერთადერთი წინააღმდეგობა, რომელიც ამ ვალდებულების დაწესების აქტიურ ლობის სამოქალაქო სექტორში კანონპროექტის მიმართ არსებობს, არის მასკერის ფუნქციონირების დროში შეზღუდვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის თქმით, მასკერი წინასაარჩევნო თიმოქმედებს. როგორ სახეს მიიღებს საბოლოოდ კანონპროექტი, შემდეგ კი კანონი, ეს უახლოეს დღეებში გაირკვევა. მანამდე კი აქტუალობას არ გარკავს შეკითხვა, რადომ დაუშვა მართლმა პარტიამ კომპრომისი. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
ეგრეთ წოდებული კომპრომისი ხელისუფლება მასთქერის პრინციპის ხანგრძლივი და კატეგორიული უარყოფის ფონზე 22 ივნის დაუშვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ამ დღეს განაცხადა, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობას თავისუფალი და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება ჰქონდეს, ყველა მისთვის სასურველი ტელევიზიის ყურება უნდა შეძლოს. კომპრომისის მიზეზებსა და გარემოებებზე დავით ბაქრაძეს პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს 25 ივნის ტელეკომპანია რუსთავი ორში გაკეთებულ განცხადებაშიც. პირიქით, განცხადებაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ისაღნიშნა, რომ ცვლილებების სწრაფად მიღება საყოველთაო ინტერესია.
ჩვენი ამოცანა თავისუფალი არჩევნების ჩატარება და ეს ინიციატივა, ფიქრობ, ხელს შეგუწყობს ამ მიმართულებით და იქნება ამ მიმართულებით გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯი.
თუმცა პოზიტიური ნაბიჯი, რომელზეც დავით ბაქრაძე საუბრობს, დროში დაემთხვა გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების პროცესს, რაც კომპანიის განვითარებისა და მარკეტინგის დირექტორ ზურაბ ბაზლიძეს შემთხვევით გარემოება დარმიაჩნია. იგი ფიქრობს, რომ მასთქერი ხელისუფლების მხრიდან ანტენების დაყადაღებაში გაცვლილი მინიმალური დათმობაა.
ჩვენი პროექტი გაცილებით უფრო მრავალმასშტაბური იყო, ვიდრე მასკერის შემთხვევაში მოხდება. ფაქტიურად ის არხები, რომლებიც ეხლა სტილებენ, როცა ჩაიდნენ ყველა საკაბელო ქსელებში, მიიღება საბოლოოში რა: ქალაქ თბილისს, ქალაქ რუსთავს, გორს, ქუთაისს, ფოთს და ბათუმს. ამ რეგიონების საკაბელო ტელევიზიაში გაფასდებიან და თელავს კიდე, თელავს დიახ. და თუ გავითვალისწინებთ, თქვა იგივე ქალაქ რუსთავში არის ფაქტურ რაღაცა ხუთათკაციანი საკაბელო ტელევიზია, თუ ქალაქ თელავში არის დაახლოებით 13000 ადამიანი ტელევიზია, ფოთში არის 1000 კაცამდე საკაბელო ტელევიზია მოხმარებელი.
ზურაბ ბაზლიძის თანახმად, ზემოთ ჩამოთვლილ ქალაქებში საკაბელო ტელევიზიების აუდიტორია დაახლოებით 30000 ადამიანს შეადგენს, მაშინ როცა სატელიტური თეფშებით Global TV გაცილებით მეტის დაფარვას აპირებდა. მასთქერი თეფშების სანაცვლოდ, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნინა ხატისკაცის აზრით, ერთის მხრივ კანონთან შეუსაბამო ქმედება, მეორის მხრივ კანონთან შეუსაბამობა იმ კომპანიის მიმართ, რომელიც მედიის გავრცელებას უწყობს ხელს, ამ კითხვის დასმის საშუალებას გვაძლევს. თუმცა
ის, რომ მასკერის შესახებ გაკეთდა განცხადება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ წინასაარჩევნო პერიოდში საშუალება ექნება სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორებს მრავალმხრივი ინფორმაცია მიეწერონ საზოგადოება, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ვერანაირად ვერ გაამართლებს იმ ქმედებას, რომელიც განხორციელდა ამ დაყადაღებასთან დაკავშირებით და რომელიც კანონით დასაბუთებული არ იყო და ბევრ კითხვას აჩენს, რომელიც ჯერჯერობით პასუხგაუწევია.
ნინა ხატისკაცის თანახმად, დღეს არსებული ვითარებით სატელიტური ანტენები რაოდენობით საკაბელო სერვისებს ჩამორჩება. თავის მხრივ, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნათია კუპრეიშვილს 2010 წლის ტელეყურების კვლევის მაჩვენებელი მოჰყავს.
სატელიტური მაუწყებლობის წილი იყო საკმაოდ დაბალი, სადღაც 10%-ამდე. შეიძლება ეს მაჩვენებელი ამავდროულადაც გაიზარდა, მაგრამ მაშინ იყო საკმაოდ დაბალი. რაც შეეხება კაბელო გავრცელებას, იყო საუბარი 50% მოსახლეობის წინ საქართველოში არის დაფარული ქსელებით, კაბელური ქსელებით, მაგრამ ეს არის ძირითადად ხვილი ქალაქები. და შეეხება სტოპლებს, ფიზიკურად საკმაოდ რთულია საქართველოს რელიეფი დაიფაროს კაბელური ქსელებით. ეს არის თითქმის წარმოუდგენელი, სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სიხშირეზე მაუწყებლობა საერთოდ.
ამბობს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნათია კუპრეიშვილი. მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძეს კი არამართებულად მიაჩნია საკითხის იმგვარად დასმა, თითქოს საკაბელო ტელევიზიებისთვის მასთქერის პრინციპის სავალდებულობით ხელისუფლებამ სატელიტური ანტენების თემის გადაფარვა სცადა.
თუ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ აი ეს გადაფაროს თავისი ინიციატივით, რომ მოდი მასკერი შემოვიყოთ, ეს არ არის ადეკვატური ქმედება, იმიტომ რომ ესენი ერთმანეთს საერთოდ არაფერში არ ეხება, არ კვეთს. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მასკერის პრინციპზე ვსაუბრობთ, აქ ზუსტად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საკაბელო ოპერატორებმა, სადაც ისინი აწვდიან სიგნალს, მიაწოდონ თანაბრად ყველა მაუწყებელი. რაც შეეხება სატელიტურ მაუწყებლობას, ეს ჩემი გადასაწყვეტია, მე ვიყიდი თუ არა თეფში. მე დავიდგამ თუ არა თეფში.
გვითხა ზვიად ქორიძემ, რომელიც იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ხელისუფლების მიერ მასთქერის საკითხზე კომპრომისი ადგილობრივი ორგანიზაციების გარდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ინტენსიური ზეწოლის შედეგით შეიძლებოდა ყოფილიყო. 25 ივნის ამ მიმართულებით კიდევ ერთი განცხადება საქართველოსი ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა გააკეთა. იგი მასთქერის პრინციპის დაკანონების შესაძლებლობას მიესალმა. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მავი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეიძლება პერგარგეთა, თავისი მაგეთა, თავი ჯილისი. საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას ასე რეგიონულ მაცნეს ხვალ სამშაბათს მოისმენთ, ახლა კი ორ შაბათი სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ჩვენი შემდეგი თემა კომერციული ბანკების ზედ წოდებული უიმედო კრედიტორები, მათი პრობლემა, კომერციული ბანკებისა და მათი მომხმარებლების ურთიერთობის მოწესრიგება საქართველოში პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გარდა საპარლამენტო ოპოზიციაც ცდილობს. 25 ივნის დეპუტატმა ჯონდი ბახათურიამ საზოგადოებას წარუდგინა გეგმა, რომლის განხორციელების შემთხვევაში სარგებელს ნახავენ როგორც კომერციული ბანკების ზემოხსენებული უიმედო კრედიტორები, ასევე თავად ბანკები და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკა. უფრო მეც იმასე, თუ როგორ აპირებს ქართული დასის ლიდერი პრობლემის მოგვარებას, ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
2008 წლის ომისა და ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ კვეთრად იმატა კომერციული ბანკების უიმედო კრედიტორთა რაოდენობა. ბევრი მათგანი დავალიანების დაფარვის შემდეგ თითქმის სრულად გაკოტრდა. ბევრი კი პირდაპირი გაგებით ქუჩაში დარჩა. ხშირ შემთხვევაში ბანკთან ურთიერთობა სწორედაც რომ ტრაგიკულად, ანუ ბინიდან გამოსახლებით მთავრდება. პარტია ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მთავრობას თავაზობს პრობლემის მოგვარების ისეთ გეგმას, რომლის განხორციელების შემთხვევაში არც ერთი მხარე არ დაზარალდება. კერძოდ საუბარია მთავრობის მიერ დაახლოებით 700 მილიონ ლარად კომერციული ბანკებიდან კრედიტორთა დავალიანების გამოსყიდვაზე.
ყველა მოქალაქე, ვისაც ახლა ბანკის დავალიანება აქვს, იქნება გათავისუფლებული დაგროვილი საბანკო დავალიანებისაგან, ანუ ეს პრობლემული ვარები ჩამოიწერება. მეორე მხრივ, ბანკები მიიღებენ 700 მილიონამდე ცოცხალ ფულს, რომელსაც ისინი ასევე გამოიყენებენ ახალი საბანკო IAP საბანკო პროდუქტების შექმნისთვის და ასევე სახელმწიფო არ კარგავს არც ერთს და გაკეთდება ინექცია ქართულ ეკონომიკაში.
ჯონდი ბაღათურიას მონაცემებით ეგრეთ წოდებული პრობლემური ვალების, ანუ ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა 2010 წლის მიწურულს 400 მილიონ ლარს აღწევდა. უკანახნელ ერთ წელიწადში კი მისმა რაოდენობამ 700 მილიონ ლარს მიაღწია. თუმცა დეპუტატის ამ გათვლებსა და გეგმას ეჭვით უყურებენ საქართველოს ბანკების ასოციაციაში, რომლის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას თქმით, 2011 წლის ივლისის მდგომარეობით კომერციული ბანკების მიერ გაცემული ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობამ 175 მილიონი ლარი შეადგინა.
საიდან მოიტანა 700 მილიონი ეს საკრედიტო პორტფელის 5% არაცილებია ეს რა ქვია გადაცილებული და დაუბრუნებელი სესხები და საიდან მოიტანა 700 მილიონიანი ეს რა ქვია დავალიანება რომელსაც ვერ იხდიან და ადგეს იმარაქეს სახელმწიფომ გამოიჭიდოს როგორ შეისწავლა რა მონაცემები აიღო მეორე ერთი ეგრე რომ მოხდეს ქვეყანა დააქცევს ინფლაცია 700 მილიონი სესხი გამოიჭიდოს სახელმწიფომ და მეორე ბანკებს აიჯულოს და დაბალ პროცენტიანი სესხები გაცემ და თარმა მიმართულებებიც კი განუსაზღვრო. ანუ რა უბედურება არის და ეს არის ხელოვნური ჩალება იმ პროცესში, რომელ პროცესშიაც ხელოვნური ჩალება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.
ქართული დასის ინიციატივაში ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ეკონომიკურ გათვლებზე მეტად მოახლოებული არჩევნების გამოძახილს ხედავს. ეკონომისტი დავით ნარმანი ამბობს, რომ ჯონდი ბაღათურიას ინიციატივა განხორციელების შემთხვევაში ცხოვრება შეუსუბუქებდა როგორც ათასობით კრედიტორს, ასევე მსესხებელ ბანკებსაც, რომლებიც გაცემული თანხების უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. თუმცა დავით ნარმანიას თქმით, ყოველივე ამის მიუხედავად, მთავრობას მაინც არ აქვს უფლება საბიუჯეტო სახსრები კერძო სუბიექტთა ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად გამოიყენოს.
რატომ უნდა დაიხარჯოს საჯარო სახსრები ორი კერძო სუბიექტის ბოლომდე მიუყვანელ გარიგებაზე? ეს არის სწორედ სხვათ კითხვა, რომელსაც უნდა გაეცეს პასუხი. მაგრამ სხვათ ჩემი გადასახადი, რატომ უნდა დაიხარჯოს იმაში, რომ ვიღაცა ფიზიკურმა პირმა ბანკიდან კრედიტი გამოიტანა და ვერ გაისტუმრა. მაშინ როცა მე მინდა ამ ფულით სხვათ დაფინანსდეს გზა, დაფინანსდეს სხვათ რაღაც სხვა საჯარო სერვისები. ამიტომ ხალხთან კონსულტაციის გარეშე და იმის გარეშე, რომ ხალხს არ უკითხოთ ეს ამდაგვარი გადაწყვეტილების მიღება, მაინც და მაინც შესაძლებელი ვერ იქნება.
ეს იყო ეკონომისტი დავით ნარმანია. თუმცა პასუხად ჯონდი ბაღათურია ამბობს, რომ პრობლემის გადასაჭრილად საჭირო ფულს სწორედაც რომ ხელისუფლება ხარჯავს არამიზნობრივად და ხალხთან შეუთანხმებლად.
კლემანდელი, ჩვენი ბიუჯეტი არის 8 მილიარდამდე და 8 მილიარდიდან 60% იხარჯება ბანკანებზე, რემონტებზე, 400 მილიონზე მეტი დაჯდა პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობა და მე მისი გაწყობა და სიმდიდრე დაჯდა უკვე ვერ ვიტყვით. 200 მილიონამდე უკვე დაჯდა პარლამენტი და კიდე რა დაჯდება არ ვიცით. 100 მილიონზე მეტი ჯდება ახლა ჭაობში, ეგრეთ წოდებულ ლაზიკის ჭაობში იუსტიციის სახლმშენებლობა. ის რასაც აკეთებს დღეს ბიუჯეტეს, იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები. ეს არის უპასუხისგებლობა, ზოგიერთ შემთხვევაში დანაშაული და კორუფცია.
ჯონდი ბაღათურიას თქმით, ინიციატივის განხორციელების შემთხვევაში 9.5 მილიონი ადამიანი დასაქმდება. ქვეყნის ეკონომიკა კი მაქსიმალურ ეფექტს 1 წლის განმავლობაში მიიღებს. რადიო თავისუფლებამ ოპოზიციონერი დეპუტატის ინიციატივის შესახებ კომენტარი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესაც თხოვა. თუმცა ზურაბ მელიქიშვილმა განაცხადა, რომ კოლეგის ინიციატივას არ იცნობს და შესაბამისად არაფრის თქმა შეუძლია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გადაცემას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას ტაბულით დავიწყებთ, რომელიც დღეს ორ სტატიას აქვეყნებს ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით. ერთში ტაძრის რეკონსტრუქციის მოწინააღმდეგეების და მომხრეების არგუმენტებია მოყვანილი. უფრო მეტი მომხრეებისა. მეორე კი ბექამინდიაშვილის მოსაზრება გახლავთ. ის წერს: საბოლოოდ, როგორც ჩანს, ბაგრატი მაინც აღსდგება ლიფტიდან ულიფტოდ, ის რა თქმა უნდა დაიწყებს ახალ სიცოცხლეს, მაგრამ უკვე მკვდრად შობილი ძეგლების სიაში ჩადგომა უწერიაო. ავტორი ამის შესახებ პასუხისგებლობას მთლიანად საპატრიარქოს აკისრებს. ის წერს: ეკლესია ბაგრატის ტაძარში თანამედროვეობის წარმოჩენას ეწინააღმდეგება, თორემ საპატრიარქოსთვის ბაგრატი, როგორც ხუროთმოძღვრების უნიკალური ძეგლი, არაფერს ნიშნავს. ამ ვრცელ სტატიას ტაბულაში წაიკითხავთ. ქართული გაზეთების უდიდეს ნაწილს კი დღეს აინტერესებს, გამოვლენ თუ არა რესპუბლიკელები ქართული ოცნებიდან და რა სახის დაპირისპირება მათსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. კვირის ქრონიკა წერს: მათ შორის შავმაკატამ ოზურგეთის აქციის დაწყებამდე გაირბინა, რადგან დავით ბერძენიშვილს ლანჩხუთის მაჟორიტარობა უნდოდა, ბიძინა ივანიშვილმა უარი უთხრაო. სტატიაში კიდევ ბევრი რამე წერია, მაგრამ მოკლეში ნარსი ეს არის. ამხმებს ახალთაობასთან საუბარში უარყოფს ზვია ძიძიგური, რომელიც ამბობს: სისულელეა, არ მოსწყინდათ ამ თემებზე საუბარი. არავითარი დაპირისპირება პირველ ეტაპზე იყო შტაბების დონეზე რაღაც დაპირისპირება, მაგრამ ახლა სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, არავითარი პარტიული დაპირისპირებები კოალიციის შიგნით არ არისო. ამ ინტერვიუს ახალთაობაში წაიკითხავთ. რეზონანსი კი დღეს ნაციონალების წინასაარჩევნო ქმედებებზე წერს. სტატიაში სათაურით: წინასაარჩევნო ნაციონალური ტრენინგი 80,000 სტუდენტისთვის. გაზეთის ცნობით, ანაკლიაში სტუდენტებისთვის ინტენსიურად მიმდინარეობს მართველი პარტიის PR კამპანია, რაშიც მონაწილეობა დაახლოებით 80,000 სტუდენტმა უნდა მიიღოს. თუმცა წერს გაზეთი, უნივერსიტეტების სტუდენტური თვითმმართველობები და სტუდენტების ნაწილი გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფენ. რეზონანსი ერთ-ერთ სტუდენტს გაესაუბრა, რომელიც ასეთ შეხვედრაზე ყოფილა. მან ასეთი რამე მოყვა: თვითმმართველობასთან დაახლოებული პირები გაგუშვეს, ყველაფერი ნაცნობობით მოხდაო. თბილისიდან 12 ივნის წავედით, 13-ში ზუსტად 4 საათზე კი პრეზიდენტთან შეხვედრა ჰქონდა. მან საათნახევრის განმავლობაში ძირითადად ორ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. პირველი საკითხი შემოდგომაზე საქართველოს და რუსეთის თავდასხმის თემა იყო, მზად ვიყავით თუ არა ამ თავდასხმისთვის. მეორე კი საქართველოს განათლების სისტემაში მომხდარი ცვლილებებიო. სტუდენტი აგრძელებს: პრეზიდენტის გარდა ჩვენთან შეხვედრაზე არავინ ყოფილა, არავინ გაუჩხრეკიათ, მაგრამ კაცრად გაგვაფრთხილეს, რომ ფოტოაპარატის და მობილური შეტანა არ შეიძლებოდაო, მხოლოდ იმით გამოგვარჩიეს, რომ საკონფერენციო და კლასიკურად ჩაცმული სტუდენტები წინა რიგებში დასვეს. შეხვედრის შემდეგ კი დათო ევგენიძის კონცერტი იყო. ამ სტატიას სრულად რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მალე სიტყვას დაუთმო ფოქროპი რუხაძეს, რომელიც ახალიანბების მოკლე გამოშვებით ბრუნდება სტუდიაში. მანამდე კი მოკლე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოისმენთ კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია კრიტიკოსი და ჟურნალისტი დავით ბუხრიკიძე. საუბრის თემა არის: თუ არა შემოქმედებითი ცხოვრება საქართველოში. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებ თვითარებაზე ეგვიპტეში, მას შემდეგ რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდა მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მუჰამედ მურსი.
მე ყველა ეგვიპტელს ერთნაირად მოვეპყრობი და პატივს ვცემ მათ დანასწრებას.
მოისმენთ ფოლკლორულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამ ალგორითმს და წარმოგიდგენთ წიგნს, რომელშიც შესულია ინფორმაცია 12 საუკეთესო ქართულ ფილმზე. სია შეიქმნა ქართული კინომცოდნეების გამოკითხვის საფუძველზე.
ქართველი კინოკრიტიკოსები, როგორც ჩანს, აქცენტს აკეთებენ იმ ფილმებზე, რომლებმაც პირველ რიგში კინოხელოვნების ენა გაამდიდრეს. ანდა ყველაზე კარგად გამოხატეს ეპოქა. პრინციპში სწორედ ესაა შეფასების კრიტერიუმი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული ასევე გამოკითხვების დროს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თურქეთის კაბინეტი მსჯელობს იმის შესახებ, თუ როგორ უპასუხოს სირიის აგრესიას. ანკარა ამტკიცებს, რომ მისი თვითმფრინავი პარასკევის ინციდენტის დროს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იყო, როცა სირიის თავდაცვამ ჩამოაგდო. Turketis Anadolu's agentos tanakhmat 33 sirieli samkhedro matsoris 2 polkovniki Turketshi gadavidnen ojakhebit. Egiptis akhladarcheuli prezidenti Mohamad Mursi apirebs gaapartolos urtiertoba Irantan. Rusetis prezidenti Vladimir Putini Israelshi mogzaurobs is amkveqnis liderebs khvdeba. Ukrainashi orshabats სასამართლო გადაიდო, სასამართლო რომელზეც უნდა განეხილონ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მიმართ წარდგენილი ახალი ბრალდებები. სასამართლო გადაიდო ივლისის შუარიცხვებამდე. ავღანეთში ერთი იტალიელი სამხედრო დაიღუპა და ორი დაიჭრა პოლიციის საწნელ ბაზაზე აფეთქების შედეგად. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი ანდრეი ნავალნი ორშაბათს რუსეთის უდიდესი ავიაკომპანიის აეროფლოტის დირექტორთა საბჭოში აირჩიეს. ინდოეთის პროვინცია ქაშმირში ცეცხლმა გაანადგურა მუსლიმთა სალოცავი, რასაც გამძინვარებული დემონსტრანტების და პოლიციის შეტაკება მოჰყვა. ორივე მხარეს დაშავდა 40 პირი. ირანში ალკოჰოლის მოხმარებისთვის საშერის უმაღლესი ზომა მიუსაჯეს 2 პირს, რომლებიც ადრე უკვე იყვნენ დაშლილი ამავე დანაშაულისთვის. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ვიძნე ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხის გამო გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას 2-3 კვირაში დაიწყებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკომენტაროდ დატოვეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩირიგბას განცხადება იმის შესახებ, რომ ქართულ მხარესთან დიალოგისთვის პრაგმატული თანამოსაუბრეები სჭირდებათ.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. ჩვენი სტუმარია კრიტიკოსი და ჟურნალისტი დავით ბუხრიკიძე, რომელიც ისაუბრებს თემაზე. არის თუ არა შემოქმედებითი ცხოვრება საქართველოში? სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო დავით, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავით, პირდაპირ გადავალ შეკითხვაზე. თუ ხელოვნებას განვიხილავთ როგორც პროტესტის გამოხატვის საშუალებას, მაშინ ნიჭიერი ადამიანებისთვის არადემოკრატიული რეჟიმის შთაგონების წყაროდ შეიძლება იქცეს. შესაბამისად, არადემოკრატიულ რეჟიმშია პრობლემა თუ თავად ხელოვანებში? აი, სტიარი პირველში.
კი, გასაგებია, ეს გლობალური კითხვა და მე მგონი კაცობრიობას აწუხებს დღიდან არსებობისა. ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან მოყოლებული, როცა სხეულისა და სულის პრობლემა ასე მნიშვნელოვანი იყო და ჰარმონია იყო მათთვის ყველაზე უმთავრესი, ისინი არ განიხილავდნენ სახელმწიფოს ან ვთქვათ კულტურას, ან შეიძლება ასე ვთქვათ არადემოკრატიულ რეჟიმს, რასაც დღევანდელი სიტყვებით უწოდებთ, რაღაც გარკვეულ ბაზისად, ან თუ შეიძლება ასე ვთქვას მის საწინააღმდეგო, ვთქვათ საწინააღმდეგო ცურვის ან საწინააღმდეგო სულის ტენდენცია არ არსებობდა. ეს იყო საზოგადოება, რომელიც გასწნილი იყო, ისე როგორც შეიძლება ვთქვათ, რომ დღევანდელი საზოგადოება არსებობს ინფორმაციულად გასწნილი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში კულტურულად ან კულტურული სეგმენტებად დაყოფილი ან დანაწევრებული. ვთქვათ, მედიჩების მაგალითს თუ მოვიყვანთ, აქაც ვთქვათ კულტურა არ წარმოადგენდა რაღაც დამაპრკოლებენ ან როგორ გითხრათ შემაფერხებელ გარემოებას ვიღაცეებისთვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ქმნიდა კულტურას, ვინც ქმნიდა კულტურას, კულტურა ყოველთვის იყო რაღაც მაუწყებელი, რაღაც ახალის, პროგრესული და ამაში
რეჟიმი არ უშლიდა.
არა, მე ფიქრობ ეს არის ეხა ეს ერთი მხრივ, მაგრამ მე გავნაკლებ მეორე თემასაც, ეს არის თქვა ბულგაკოვისა და სტალინის თემა, პირველ თემას დავარქმევდი, სადაც თქვა ხელოვანი ყოველთვის ეჯახება გარემოს, ეჯახება სოციალურ პოლიტიკურ სიტუაციას, ნუ ამ შემთხვევაში თუ საბჭოთა კავშირის მიგულისხმებთ სტალინი შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგრამ აქაც ეს ძალიან ცნაური სიმბიოზი შეიძლება ორივეს თითქოს ერთმანეთი ჭირდებათ და თუ თქვა იგივე ბულგაკოვისა და სტალინის მიმოწერას განვიხილებთ, შეიძლება თქვა რომ ფაქტიურად ერთისათვის ეს იყო რაღაც საკუთარი ძალების, საკუთარი რეპრესიის, ვთქვათ, რეპრეზენტაციის საშუალება და მეორისთვის იმის დამტკიცება, რომ ვიღაცასთან ბრძოლა შეუძლია. მათ ერთმანეთის ჭირდებოდა. მე შეიძლება ეს ცოტა ისეთი უტრირებული ფორმა აქვს, მაგრამ მე მგონია, რომ ცოტა აი დღევანდელი გადასახედიდან, როცა უკვე გავიდა პერიოდიდან, როცა ჩვენ აღარ ავართ ესე მკვეთრად სოციალისტურად განწყობილ, ანტისოციალურად, ანტისოციალისტურად მკვეთრად განწყობილი, შეიძლება ესეც აღვიქვათ. ანუ ეს არის რაღაცნაირად არა მარტო სისტემისა და ხელოვანის, არამედ მათი ურთიერთობისა და მათი ფსიქოლოგიური ჭიდილის შრე, მათი ასპარეზი, მათი შეყრის ადგილი, ესე ვთქვათ, და ასე შემდეგ.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა პირდაპირ აგრძელებს თემას. რამდენად ხელსაყრელი გარემოა საქართველოში შემოქმედებითი ცხოვრებისთვის? რა მიგაჩნიათ შემოქმედებითი სფეროს საუკეთესო პროდუქტებად ბოლო 10 წლების განმავლობაში? ანუ ხო უკვე რომ დავკონკრეტდეთ.
კი ბატონო, გარემო როგორც ვთქვით, როგორც შევთანხმდით, არასოდეს არც კარგი, არც ცუდი. გარემო არ იყო არც ეზრა პაუნდისთვის საშინელი, რომელიც ვთქვათ აღმერთებდა ჰიტლერს, არც შეიძლება ვაგნერისთვის, რომელიც ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ მიღებული იყო ბავარის კარზე, მაგრამ ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ამოვარდნილი იყვნენ სისტემად. აი, არის იყო მაგათაც მანდელშტამი, ხო, რომელიც განდენილი იყო თენათ ამ კულტურული ვთქვათ სისტემიდან, სივრციდან და იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არ შეეძლოთ ეს გამოეთქვათ. არ შეეძლოთ თავის სათქმელი მიეტანათ ბოლომდე.
ანუ ერთი ალგორითმი არ
არსებობს. ეს არის მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ ამ ალგორითმებს და საერთოდ მე არ მჯერა ამ სისტემატიზირებული აკვიატებული შეხედულებების. აი, ეს ჩემი შეხედულება არის. რაც მე თუ დღევანდელობას დაუბრუნდებით, აი მაგალითად 30-იანი 80-იანი წლების კულტურა, აი მყო ძალიან კარგი მაგალითი ამის, როგორ არ უშლიდა სისტემა. მე ხო დღეს ძალიან ტრაბახობ რომ იმით, რომ ყველაზე დიდი ქართული ფილმები, ქართული ვთქვათ მხატვრობა
იმ
პერიოდის, ხო, ნუ კობაგურული გავხსენოთ თუნდაც, ან რობერტ სტურუას სპექტაკლები, ან არ აქვს მნიშვნელობა ოთარიო სენიანის ფილმები, მათ ჩვენ მიმყოფებოდით აი ამ რაღაცა სახელმწიფო ხელშეწყობის რეჟიმის მდგომარეობაში. მე მგონია, რომ ეს სიმბიოზი დღესაც არსებობს, ოღონდ დღეს უფრო მკვეთრად განყოფილია ეს სივრცე და ის დანაწევრებულია ეს სივრცე. როცა არსებობს მაგალითად რობი კუხიანის ჯგუფი აუტსაიდერის ავტორი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტორი, მე მიწამად უბრალოდ აქედან უთრა მადლობა მისი არსებობისათვის, რადგან მან შეინარჩუნა ეს ავთენტურობა, დამოუკიდებლობა, წარმოუდგენელი და მოუსყიდველობაც, ვთქვათ, რამდენადაც სასაცილოდ არ უნდა ჟღერდეს ეს სიტყვა, ჩემთვის ძალიან ბევრი მნიშვნელობელია. ან ისე როგორც ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ სხვადასხვა ვთქვათ ვიღაც რეჟისორებს არიან, მაგალითად ლევან კოღვაშვილი, რომელიც საინტერესო რეჟისორად მეჩვენება, ვთქვათ ირაკლი ფანიაშვილი, რომელიც არ ჩანს ვთქვათ
ტელევიზიაში. ისინი ებრძვიან დღევანდელ.
არა, ისინი არ ებრძვიან, ისინი საკუთარ თავს ამკვიდრებენ. დიახი, თვითყოფადი, თვითკმარი შეიძლება ვთქვათ. კი ბატონო, მაგრამ ამ თვითკმარობაში არსებობს რაღაც, როგორ გითხრათ, შეპყრობილობა. დადავარ ქო ამ აძირჟიმას რუსული სიტყვა უკაცრავად, მე უფრო ამას მივაკუთვნებდი, რომ ხელოვანს არ შეუძლია სხვანაირად რომ არ გამოხატოს თავისი სათქმელი. ან მას სხვანაირად ცხოვრება არ შეუძლია. ის კი არა, რომ ხელშემწყობ რეჟიმში იყოს, როგორც თქვა დღევანდელი, თქვა ხელისუფლების, ხო, ვიცით, ხო, ასეთი იყო, რომ ამყოფებს ხელისუფლების ასეთ ხელოვანებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ახალისებს, და ეს ეს ახალისება ხშირად გარდაზიცხობენ, ოდნავ ცოტა მეტში ვიდრე ეს ახალისება. ამიტომ ძალიან დასაფასებელია სწორედ ეს ადამიანი, ვინც აი ამ ავთენტურობას ინარჩუნებს საკუთარი ხელოვნების და საკუთარი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ფასად.
ეს ანუ შემოქმედებითობა არსებობს.
გასაკვირველია, მე არ გამორიცხა, რომ არსებობს. ეს შეუძლებელი არ არსებობს, იმიტომ რომ დიალექტიკა ჩვენ გვაიძულებს, რომ განუწყვეტლივ წინ წავიდეთ. სხვა საქმეა, ვინ როგორ ფერხებს ამ სიტუაციას და ხშირად ეს შეფერხება, როგორც თქვი, წარმოშობს ლიტერატურულ მითს, ან ლიტერატურულ მეტაფორებს, ან თეატრალურს, ან კინემატოგრაფულს, როგორც თქვა 70 საბჭოთა კინემატოგრაფი, ხო, ესეთი მიღებული ალგორითმი, როგორც თქვენ იხმარეთ ეს სიტყვა, იგავი იყო, ხო, ამ ალგორითმს დაფუძნდი იგავს ქართული კულტურისთვის და დღეს ეს იგავი დამსხვრეულია. ჩვენ ვცხოვრობთ ამ დამსხვრეული ტექსტების ეპოქაში. ფაქტიურად ეს არის ტექსტი, რომელიც შეკოწიწებულია სხვადასხვა მინი ამ ხრობ ხედვებისაგან და შეიძლება მოზაიკური ხედვა ამ მთლიანობაში გესტალტური ხედვა შეუძლებელი ხდება. როდესაც აი მაყურებელი ერთი ხრივ მიდის თქვათ ჰოლივუდის პროდუქციაზე და ამავე დროს ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ძალიან დიდი რეჟისორები, რომელსაც ჩვენ არ მაგათეთ კრისტიან მიუნგი ახალგაზრდა რუმინელი რეჟისორი, რომელსაც ფანტასტიკური ფილმი გადაიღო ახლა კანის ფესტივალზე, რომელსაც ჩვენ ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ ეს ორი კულტურული სივრცე ერთმანეთს არ ავსებს. არაჭა ის უბრალოდ პარალელურად არსებობს და ვიღაცთვის ის არის ფასეული და ვიღაცთვის მეორე.
გასაგები, ეს ძალიან საინტერესო, ალბათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე მოგვიწევს
გამოჭრა ძალიან
ჩვენც ცოტა სიღრმეებს
და
უფრო უკეთ გავიგოთ რას გულისხმობთ, მაგრამ ერთი შეკითხვა მინდა კიდევ დავსვა. იქნებ დავითმა აგვიხსნას, რატომ უბრუნდებიან ახალი თაობის ხელოვანები იმ შემოქმედებით ძიებებს, რომლებიც დამახასიათებელი იყო გვიანი საბჭოეთის კონტრკულტურისთვის. გონი ნაწილობრივ კიდე შეეხეთ თქვენ ამ თემას.
კი, გარკვეულ თვალსაჩინო მე ვფიქრობ ეს ინერცია. მე ისეც მგონია, რომ გარკვეულ თვალსაჩინო ჩვენი კულტურის დიდი სივრცე უკავია იმ ადამიანებს, რომლებიც ერთმანეთთან მე ჯაჭვრათ არიან გადაბმულები. ანუ კარგი გაგებით, ეს არის ფეოდალური კულტურის ნაშთები. ჩვენ ვიმყოფებით ამ პოსტფეოდალური კულტურის ნაშთებში და ფაქტობრივად ის რეჟისორები, მე კონკრეტულ მაგალითებზე ვიტყვი, როგორც ვთქვათ ახალი თაობის რეჟისორები, ну ამ შემთხვევაში ვთქვათ დავით დოიაშვილი, დავით საყვარელიძე, ვთქვათ ლევან წულაძე, ვინც ქმნის დღემდე ის არის ვთქვათ თემურ ჩხეიძის და რობერტ ტუბას პროდუქტი და ამ შემთხვევაში მეორადი პროდუქტი, მე ამასაც ვიტყოდი. ეს არ არის შეუნაწყოფელი სიტყვა, იმიტომ რომ ის მასშტაბები რაც ჰქონდათ მას, ამას მე ვერ მიახწუბა.
ანუ თვისებრივი სიახლე არის.
არა, მე ვფიქრობ, რომ არ არის თვისებრივი სიახლე.
საერთოდ არ არის.
არა, როგორ არ არის, რა თქმა უნდა, არის მაგალითად ზვიად რატიანი, რომელიც წეს არაჩვეულებს ევა გოჩიაშვილი, მაგალითად პოეზია, მე უფრო ლიტერატურას იმგონია, ზაზაბურჭულაძე, რომელსაც გარკვეულ თვალსაჩინოდ გარღვევა მოახდინა და მისი ყველა ნაწარმოები ჩემთვის საინტერესოა, მაგრამ მაინც ეს რაღაცნაირად ხდება ინდივიდუალური ხელოვნების, ინდივიდუალური აფეთქების ხარჯზე, თუ შეიძლება თქვა, მიკროაფეთქებები ასეთი ხდება. უბრალოდ ეს სისტემაში რაღაცნაირად არ ეწერება, იმიტომ რომ ამით არ ინტერესდება მედია, ეს არ არის კლევის საგანი, ეს არ ხდება თქვა კლევის ობიექტი და ასე შემდეგ. ეს რაღაცნაირად აცდენილია აი გლობალური სისტემა, სადგან ჩვენ ფაქტობრივად რაღაცნაირად მოქცეული ვართ ამ სოციალური პოლიტიკური ველის ძალიან სუჩრეებში.
აი ზოგ შევაჯამოთ, უბრალოდ საინტერესოა ძალიან. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ დღეს დღევანდელი სიტუაცია გარემო რაც არის შემოქმედებითი კუთხით არის პირდაპირ გაგრძელება იმის რაც იყო აი პოსტსაბჭოთა პერიოდში, თუ მაინც არის რაღაც ახალი და ის რაც არის შემორჩენილი პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან რაც ტრადიციის გაგრძელება, ის არის უბრალოდ ერთი ნაწილი ამ სივრცეს.
ერთი მხრივ ეს სივრცე დარჩა და ეს გაგრძელება და ინერცია არის, რა თქმა უნდა, და ეს თქვი კიდევაც გავაგრძელე, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ახალგაზრდა თაობა, მე 20-დან 25 წლამდე, უფრო ესეთ არტისტებს გულისხმობთ, ხელოვანებს, მხატვრებს, რომლებიც ცდილობენ გავიდნენ ამ ფარგლებიდან, აი სოფოტა აბატაძე მაგალითად, მე მეჩნია ამის მაგალითად, ანდროვეკუა მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომლებმაც მოახდინეს მაინც სივრცე და ეს ამ სივრცის გენერირება საკუთარი კულტურული სივრცის ხდება მხოლოდ დასავლურ კულტურასთან კავშირში. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მაინც ჩვენი თაობის ვთქვათ ის რეჟისორები, მსახიობები, არტისტები, ხელოვანები ზოგადად, ვინც 40 წლისაა და ასე ვთქვათ ზემოთ, ისინი მაინც ამ საბჭოთა პროდუქტის ვთქვათ საბჭოთა დანარჩენები არის. საბჭოთა ნარჩენები ვთქვათ, ეს ძალიან ცუდი სიტყვაა, მაგრამ მაინც ეს საბჭოთა კულტურის
პროდუქტია
და ეს და ახალგაზრდები, რომლებიც 20-30 წლის ზემოთ არიან უკვე
მაცხოვრებს.
ინტერნეტის სივრცე, ეს არის ინგლისური ენა, ეს არის კულტურა, რომელიც არ არის შეზღუდული და ასე შემდეგ. აქ ძალიან ბევრი თემები შეიძლება კიდე განვითარდეს.
კარგი, დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ საუბარი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, რომ ბევრჯერ არ წაწყობილა.
ხო, ხო, ბევრი რაღაცა შეიძლება მოვასწაროთ.
კარგი, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა.
არაფერს მადლობთ თქვენ პირი. გაგაზრდობთ.
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ბატონო დავით. სმენელ შევახსენებ, რომ ეთერში იყო კულტურული ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა კრიტიკოსსა და ჟურნალისტ დავით ბუხრიკიძეს. გეპატიშებით ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიცაა radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge. თბილისში ახლა 18 საათი და 53 წუთია. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. შაბათ კვირის მთავარი ახალი ამბავი მსოფლიოს მედიაში იყო ეგვიპტის პრეზიდენტად ისლამისტი პოლიტიკოსის მუჰამად მურსის გამოცხადება. ის კენჭის ხრაში მონაწილე ეგვიპტელების ნახევარზე ცოტა მეტმა ირჩია. მურსი პირობას დებს, რომ ყველა ეგვიპტელის პრეზიდენტი იქნება. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს მუბარაქის დამხობის შემდეგ ეგვიპტის პირველ საერო მართველზე.
მუჰამად მურსიმ მას შემდეგ რაც ის პრეზიდენტად გამოაცხადეს, თანამემამულეებს ასე მიმართა.
توجهوا اليكم جميعا.
მიმართავ ყოველ თქვენგანს ამ დღეს, როცა მოძმევართ ღვთისა და თქვენინებით იმისა, რომ ყველა ეგვიპტელის პრეზიდენტი გავხდი. მე ყველა ეგვიპტელს ერთნაირად მოვეპყრობი და პატივსცემ მათ თანასწორობას.
მურსიმ განაცხადა იქვე, რომ რევოლუცია გრძელდება, სანამ მისი ყველა მოთხოვნა არ შესრულებულაო. ეგვიპტის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ხალხს პირობა მისცა, რომ დაიცავს თავისი ქვეყნის მიერ აღებულ ყველა საერთაშორისო ვალდებულებას. მურსიმ ელაპარაკა თავისუფლებებზე და თქვა, რომ პატივისცემთ ადამიანის უფლებებს, ქალების და ოჯახების უფლებებს, დავიცავთ ბავშვებს და დავძლევთ დისკრიმინაციის გამოვლინებებსო. კვირას გამოაცხადა ეგვიპტის საარჩევნო კომისიამ, რომ მურსიმ ხმების 51.7% მოაგროვა და დაამარცხა მეტოქე ეგვიპტის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, რომელსაც ხმების 48%-ზე ოდნავ მეტი ერგო. საარჩევნო კომისიის თანახმად არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ეგვიპტის ხმისუფლების მქონე ადამიანების 51.8%. ეგვიპტის მოსახლეობის ამ 9%-ზე ოდნავ მეტმა პრეზიდენტად აირჩია მურსი, მუსლიმთა საბჭო წარმომადგენელი ინჟინერი პროფესორი, რომელიც პირველი სამოქალაქო პირი პრეზიდენტია 1952 წლის შემდეგ. ამ 60 წლის წინანდელი გადატრიალების მერე ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ უდიდეს სახელმწიფოს არმიის გენერლები მართავდნენ. სამხედროებთან მოუწევს ურთიერთობის აწყობა მურსისაც, რომლის მთავარი ამოცანათაგანი ქვეყნის გაერთიანებაცაა. სანამ პრეზიდენტს აირჩევდნენ მუბარაქის დამხობის შემდეგ, ეგვიპტეს მართავდა სამხედრო საბჭო, რომელმაც სარგებლობს რა დიდი გავლენით დაშალა პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა მუსლიმთა პარტიას ეკუთვნის. სამხედროთა ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს, მიიღონ სასურველი კანონები და დაასახელონ საკონსტიტუციო კომისიის წევრები. ეგვიპტეს ახლა სჭირდება მუბარაქის ეპოქის შემდგომი პერიოდის მთავარი კანონი. სამხედრო საბჭომ ასევე დაადგინა, რომ პრეზიდენტს არ ექნება უფლებამოსილება მოხსნას სამხედრო საბჭოს წევრი ან დაასახელოს ახალი. სოფლიოში რეაქცია ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის ვინაობის გამოცხადების გამო დადებითი იყო. ისრაელი აფასებს დემოკრატიულ პროცესს და პატივისცემს არჩევნების შედეგს. პრემიერ-მინისტრის ნეტანიაჰუს ოფისი მოელის, რომ გაგრძელდება ეგვიპტის მართველებთან თანამშრომლობა, დაფუძნებული ორ ქვეყანას შორის არსებულ სამშვიდობო შეთანხმებებზე. მურსის ეგვიპტის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. ირანმა, ეგვიპტესთან ერთად ახლო აღმოსავლეთის უდიდესმა ქვეყანამ, ეგვიპტელებს მიულოცა ისლამისტი კანდიდატის გამარჯვება და განაცხადა, რომ ეგვიპტე ისლამური გამოღვიძების ბოლო ფაზაშია. ეგვიპტის ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა ოშავაც განაცხადა, რომ აპირებს ირანთან ურთიერთობის გაფართოებას, რათა რეგიონში სტრატეგიული წონასწორობა იქნეს მიღწეული. ეგვიპტის მიერ ისრაელთან სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ და მანამდე კი ისლამური რევოლუციის შედეგად 1980 წელს კაირომ და თეირანმა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტეს. მურსის განცხადების ფონი, რომ თეირანთან კავშირის გაღმავება სურს, ირანის იზოლაციის მცდელობა დასავლეთის მიერ, დასავლეთში ვარაუდობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა სამხედრო მიზნებს შეიცავს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტზე, ისლამისტ პოლიტიკოს მუჰამად მურსიზე.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ახლა გთავაზობთ ხოლკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
შვედეთში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ მარტივი ცდით შესაძლოა ტვინში სასიკვდილო სისხლის ჩაქცევის რისკის დადგენა. გამოკვლევა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ცდა იმაში მდგომარეობდა, რომ საცდელ პირს ქაღალდზე უწესრიგოდ განლაგებული რიცხვები ერთმანეთთან უნდა დაეკავშირებინა ფანქრით. როგორც აღმოჩნდა, ხანდაზმული მამაკაცების შემთხვევაში, რომლებსაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები ჰქონდათ ამ ცდაში, მოგვიანებით ტვინში სისხლის ჩაქცევისას სასიკვდილო რისკიც ყველაზე მაღალი იყო. ტესტში ცუდი შედეგი შესაძლოა მიანიშნებდეს კოგნიტიურ დეფიციტზე, რაც თავის ტვინში სისხლძარღვების დაფარულ დაზიანებასთან არის დაკავშირებული. კითხულობთ ბერნის ვიბერგის ხელმძღვანელობით უფსალის უნივერსიტეტში მომუშავე სამეცნიერო ჯგუფის ანგარიში. ამით შესაძლოა აიხსნას, რატომა ამ საცდელი პირებისთვის სისხლის ჩაქცევის შემთხვევაში სიკვდილის რისკი უფრო მაღალი. მეცნიერებმა გამოიკვლიეს 65-დან 75 წლამდე ასაკის 919 ადამიანი, რომელთაც მანამდე არ ჰქონიათ სისხლის ჩაქცევა. ჩატარდა ორი ტიპის ტესტი. პირველის მიზანი იყო თავის ტვინის ისეთი ფუნქციების შესწავლა, როგორიცაა მეხსიერება, ორიენტაციის უნარი, ენობრივი და მათემატიკური უნარები. მეორე ცდაში კი რიცხვებთან დაკავშირებული ტესტისას საცდელ პირებს, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაეკავშირებინან ერთმანეთთან რიცხვები ან ასოები ხაზებით. საცდელ პირებს ამ ტესტების შედეგად 14 წლამდე პერიოდის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. 155-ს ინსულტი მოუვიდა, მათი 54% საშუალოდ 2.5 წლის შემდეგ გარდაიცვალა. 22 მამაკაცი უკვე 1 თვის შემდეგ გარდაიცვალა. აღმოჩნდა, რომ საცდელი პირებიდან იმათ შორის, რომლებსაც რიცხვების შეერთების ტესტებში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ჰქონდათ, დანარჩენებთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ უფრო მაღალი იყო სიკვდილის რისკი. რაც შეეხება პირველ ტესტს, რომელშიც ტვინის ფუნქციები მოწმდებოდა, მისი მეშვეობით ვერ მოხერხდა მსგავსი კავშირის დადგენა. ამ ცდების შედეგად ექიმები ასკვნიან, რომ რიცხვების დაკავშირების ტესტი, რომელიც ბევრად უფრო მარტივია სამედიცინო გამოკვლევებთან შედარებით, შესაძლოა კლინიკური თვალსაზრისით სასარგებლო იყოს. მისი მეშვეობით შესაძლებელი არა მარტო ტვინში სისხლის ჩაქცევის შედეგად სიკვდილიანობის რისკის დადგენა, არამედ საერთოდ ამ დაავადების უფრო მეტი სიზუსტით წინასწარმეტყველება. წონაში მომატება მხოლოდ იმაზე არ არის დამოკიდებული, რას და რამდენს ჯამს ადამიანი. ამერიკელ მეცნიერთა თანახმად მნიშვნელოვანია ისიც, თუ როდის ჯამს ის. როგორც თაგვებზე ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, საკვების 8 საათის პერიოდში მიღების შემთხვევაში ორგანიზმი ნაკლებად იმატებს წონაში, ვიდრე დღის განუსაზღვრელ პერიოდში კვებისას. ამასთან ორივე შემთხვევაში ერთი და იმავე რაოდენობის კალორიების მიღება ხდებოდა. გამოკვლევის ავტორთა მიხედვით, ორგანიზმის შინაგან საათთან შესაბამისობაში კვება ჭარბწონიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის ბუნებრივი და ეფექტიანი საშუალება შეიძლება იყოს. ჟურნალ Cell Metabolism-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ისინი წერენ, რომ ჭარბწონიანობის კვლევისას ძირითადად იმას აქცევენ ყურადღებას, თუ რას ჯამენ ადამიანები. ძალზე ცუდადაა შესწავლილი, როდის ჯამენ ისინი. ამბობს ჯგუფის ხელმძღვანელი Sachidananda Panda. არადა აქამდე ცნობილი იყო, რომ ძილისა და სიფხიზლის რიტმის დარღვევა ზრდის ჭარბწონიანობისა და დიაბეტით დაავადების რისკს. პანდას თქმით, ყოველ ორგანოს აქვს საათი, რომელიც დღეღამის მონაცვლეობას ემყარება და ეს საათი სხვადასხვა ფუნქციის აქტიურობის ცვლას არეგულირებს დღის განმავლობაში. ამიტომაც საკვების მიღების დროსაც უნდა ჰქონდეს გარკვეული მნიშვნელობა. მეცნიერებმა ასეთიც და ჩაატარეს. ისინი 100 დღის განმავლობაში კვებავდნენ საცდელ თაგვებს ცხიმიანი საკვებით. ცხოველების ნაწილს დღეღამის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეეძლო ჯამა. მეორე ნაწილს კი მხოლოდ 8 საათიანი მონაკვეთის ფარგლებში. საბოლოო ჯამში ორივე ჯგუფის წევრები ერთი და იმავე რაოდენობის კალორიებს იღებდნენ, მაგრამ დროში შეზღუდული კვებითი რეჟიმის მქონე თაგვები ნაკლებად იმატებდნენ წონაში, ვიდრე დანარჩენები. გარდა ამისა, მოწესრიგებული კვებითი რეჟიმი დადებით გავლენას ახდენდა ქოლესტერინის შემცველობაზე, შაქრის გადამუშავებაზე, ღვიძლის ფუნქციასა და სხეულში ანთებითი პროცესების მასშტაბებზე. მრავალი ადამიანისთვის ჩვეულებრივი რამაა გვიან საღამოს ან ღამით ჭამა. ეს არ შეესაბამება საჭმლის მომნელებელი სისტემის ბიოლოგიურ რიტმს და შესაძლოა პრობლემები გამოიწვიოს ნივთიერებათა ცვლასა და ორგანიზმის წონის რეგულირებაში. Sachidananda Pandasa და მისი კოლეგების თანახმად, საკვების მიღებისთვის განსაზღვრული დროის დაცვას ადამიანი არასათანადო მნიშვნელობას ანიჭებს. არადა ეს შეიძლება ბუნებრივი და მარტივი მეთოდი იყოს ჭარბწონიანობისა და მასთან დაკავშირებული დაავადებებისგან თავის დასაცავად. შემდგომ გამოკვლევებში ამ ურთიერთკავშირს ადამიანებზე დაკვირვებით შეისწავლიან.
დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი დაახლოებით 7 წუთი. ერჩება. ახახანს კომპანია თბილისი ინტერმედიამ გამოსცა წიგნი ყოლა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმი. 30 კინომცოდნის მონაწილეობით ჩატარებული გამოკითხვის შემდეგ დასახელდა 61 საუკეთესო ფილმი ქართული კინოს ოქროს ფონდი, საიდანაც ქულების რაოდენობის მიხედვით ყოლა დროის 12 ქართული ფილმი გამოვლინდა. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ასეთი გამოკითხვები მას მერე ტარდება, რაც კინოხელოვნება არსებობს. თავდაპირველად უფრო კომერციული მიზნით ატარებდნენ. გამქირავებლებს აინტერესებდათ, რომელი ჟანრია პოპულარული, როგორ კინოზეა მოთხოვნილება ხალხში. თუმცა კინოკრიტიკოსები გამოკითხვებში მოგვიანებით 30-იან წლებში ჩართეს. გამოკითხვები საფრანგეთში იყო განსაკუთრებით პოპულარული. კვლევას როგორც წესი კინოჟურნალები ატარებდნენ. პირველი სერიოზული გამოკვლევა 1957 წელს ჩაატარა ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტმა. კინოკრიტიკოსებს სოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში გაეგზავნათ კითხვარი ყველა დროის და ხალხის 12 საუკეთესო ფილმის გამოსავლინებლად. იმ გამოკითხვით საუკეთესო ფილმად სერგეი ეზენშტეინის ჯავშნოსანი პოტიომკინი დასახელდა. თუმცა ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტის გამოკითხვაში პოტიომკინი მხოლოდ ერთი წელი იყო პირველ ადგილზე. ამის შემდეგ ლიდერობა ხელთიგდო ორსონ უელსმა თავისი ფილმით მოქალაქე კეინი. ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტს მიბაძეს უფრო სერიოზულმა კინოჟურნალებმა. საერთო შედეგებით მოქალაქე კეინი, როგორც წესი, სხვა გამოკითხვების ლიდერი გახდა. საქართველოში ამგვარი გამოკითხვა პირველად ჩატარდა. უბრალოდ დროდადრო ტარდებოდა გამოკითხვა, რომელშიც სხვადასხვა პროფესიის კინემატოგრაფისტები მონაწილეობდნენ. მაგრამ პროფესიონალი კინოკრიტიკოსების გამოკითხვა და შემდეგ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით წიგნის გამოცემა პირველად მოხერხდა. აი ის 12 ქართული ფილმიც დაგროვილი ქულების მიხედვით. პირველ ადგილზე ელისო გავიდა რეჟისორი ნიკოლო შენგელაია. მეორეზე იყო შაშუმ გალობელი, ოთარიო სელიანის ფილმი. მესამეზე ჯიმ შვანთე, მიხელ კალატოზიშვილის ფილმი. მეოთხეზე ჩემი ბებია, კოტე მიქაბერიძის ფილმი. ელდერ შენგელაიას არაჩვეულებრივი გამოფენა მეხუთე პოზიციას იკავებს. მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანეველი მეექვსეს. მეშვიდეზეა ვედრება, რეჟისორი თენგიზაბულაძე. მერვეზე გიორგობის თვე, რეჟისორი ოთარიო სელიანი. მეცხრე ადგილზე ქორწილი მუსიკოსები ქოლგა, მიხელ კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. მეათეზე დაკარგული სამოთხე, რეჟისორი დავით რონდელი. მე11-ზე ფიროსმანი, რეჟისორი გიორგი შენგელაია. და ბოლო მე12 ადგილზე ცისფერი მთები, რეჟისორი ელდარ შენგელაია. გამოდის, რომ 12 საუკეთესოში შევიდა ოთარიო სელიანის ელდარ შენგელაიას ორი ფილმი. რომ ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი 1928 წელსაა გადაღებული, ელისო. და ყველაზე გვიანდელი 1983 წელს გადაღებული ცისფერი მთებია. ანუ 1983 წლის შემდეგ ქართულ კინოში შედევრი არ გადაღებულა.
დავაჩენ ბოლო პერიოდში იყო ძალიან ნერვიული მდგომარეობაში. ჰარმონია დაკარგული ადამიანი იყო, იმიტომ რომ ეთქობოდა, რომ ის არ აკეთებდა იმას, რაც თქვათ მასში იყო და ამას აცნობიერებდა, რა ეთქობოდა.
გვითხრა ელდარ შენგელაიამ, როცა მამამისზე, ნიკოლო შენგელაიაზე და მის ღვაწლზე ვკითხეთ. ელისოს გამარჯობა მართლაც სენსაციად შეიძლება მივიჩნიოთ. 90-იანი წლების დასაწყისში ქართული კინოს ეს თაობა სტალინის იდეოლოგიის პროპაგანდისტებად, კონფორმისტებად მონათლეს. მას მერე დიდი დრო გავიდა, მაგრამ ახალგაზრდა თაობამ ბევრი არაფერი იცის ამ ეპოქის ქართული კინოს შესახებ. ის ფაქტი, რომ 12 საუკეთესო შორის 4 ფილმი 20-იანი წლების ბოლოს და 30-იან წლებშია გადაღებული, ერთგვარი ბიძგი გახდება იმისთვის, რომ ხელახლა დაიწყოს ძველი ქართული ფილმების პოპულარიზაცია. მით უმეტეს, რომ პროექტის ავტორები ამბობენ, მათ განსაზრული აქვთ ამ 12 ფილმის რეტროსპექტივის მოწყობა საქართველოში და საზღვარგარეთ. ამ რეტროსპექტივით ისიც ცხადი გახდება, რომ ნონკონფორმისტული მუხტი, თუ იყო ოდესმე ქართულ კინოში, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, სწორედ საბჭოთა წლებში იგრძნობოდა. და არა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. შემთხვევითი ხომ არაა, რომ საუკეთესოებს შორის ვერ ხედავთ ქართულ ფილმებს გადაღებულს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ.
მე ამბოხე ხო, რა თქმა უნდა, ეს დანიშნულოვანი იყო და ალბათ 60-იანი წლების კინოში ასეთი გმირი ძალიან სიმპტომატურია, რომ ჩდება. თუმცა იგივე შენგელაიას შემდგომ ფილმებში, მის მიუხედავად, რომ ყოველთვის არის მთავარი გმირი, ნუ რაღაცა დაპირისპირებული საზოგადოებასთან, რაღაცა უფრო ისეთი ნონკონფორმისტი გმირია, შეიძლება აი ამბოხის პოტენციას კარგავს თავში და უფრო გარიყულია, იგივე თქვათ, როგორც არის ფიროსმანი, ხო? მას აღარ აქვს აი ეს ბრძოლის უნარი.
გვითხრა გამოკითხვის ერთ-ერთმა მონაწილემ, კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა, როცა გიორგი შენგელაიას ალავერდობასა და ფიროსმანზე ვკითხეთ. ამ გამოკვლევის შედეგები არაერთ კითხვას პადებს. რატომ ფიროსმანი და არა ალავერდობა? რატომ ვედრება და არა მონანიება ან ატრისხე? სადა მაგდანას ლურჯა, ფილმი, რომლითაც ახალი ქართული კინოს ათვლა იწყება. ანდა თუნდა ჯარისკაცის მამა. ქართველი კინოკრიტიკოსები როგორც ჩანს აქცენტს აკეთებენ იმ ფილმებზე, რომლებმაც პირველ რიგში კინოხელოვნების ენა გაამდიდრეს. ანდა ყველაზე კარგად გამოხატეს ეპოქა. პრინციპში სწორედ ესაა შეფასების კრიტერიუმი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული ასევე გამოკითხვების დროს. და ბოლოს ერთი პარადოქსი, რომელსაც დაგვაფიქრებს ეს გამოკითხვა. განსხვავებით იტალიისგან, საფრანგეთისგან, ბრიტანეთისგან, სადაც კინემატოგრაფის აღორძინება ეკონომიკურ კრიზისს და გაჭირვებას დაემთხვა, საქართველოში კინოში ფასეული არაფერი შექმნილა იმ ეპოქაში, რომელიც კინემატოგრაფისტებს შეიძლება ითქვას ამარაგებდა სიუჟეტებით, გმირებით, სახეებით 90-იანი წლების დასაწყისში. ასე რომ გაჭირვებამ და ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ გარკვეული გავლენა მოახდინა კინოს აღორძინებაზე. ასე შეიქმნა მაგალითად ნეორეალიზმი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება კინოს ისტორიაში. არ არის გამორიცხული გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა კომპანია თბილისი ინტერმედიას მიერ, ასევე მოახდინოს ირიბად, მაგრამ მაინც გარკვეული გავლენა ქართულ კინოზე. თუ კი რა თქმა უნდა, კინემატოგრაფისტები ამ გამოკვლევის შედეგების გააზრება შეეცდებიან. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საუკეთესო ქართული ფილმების რეიტინგზე ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემა. მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9. ახლა საქართველოში სახამო 7 საათი სრულდება.